V dalším díle Cevrotalks tak se zaměříme na situaci na Slovensku, v Polsku a v Izraeli, takže řeč bude hlavně o zahraniční politice. Z toho důvodu máme dnes dva velmi milé hosty. S námi ve studiu tak je Michal Žantovský, bývalý diplomat a politik a také aktuálně poradce prezidenta Petra Pavla. A do Bratislavy tak zdravíme Magdu Vašáriovou, také diplomatku a také političku. Moc děkujeme, že jste s námi. Hezký den.
Pozdravujem.
První otázka bude na oba stejná. Je svět na prahu nějaké velké války, světové?
Já jsem sociologička původom a čo určitě můžeme povedať, a jako sociologovia tvrdia po celom světě, že jsme se ocitli na prahu vážných změn, či už kvůli technologickému pokroku, alebo kvůli tomu, čo sa rozhodol robiť ruský prezident Putin, to znamená zrušiť definitívne celý systém medzinárodných zmluv a medzinárodných dohovorov po druhej svetovej vojne a podobne. V každom prípade máme my, Slováci, na našich východných hraniciach vojnu, ktorá má skutočne charakter vojny, konfliktu vojenského, ktorý tu nebol od konca druhej svetovej vojny.
Mne sa zdá, že sme sa dostali do okamžiku, ktorý jaksi v sobě nese celou řadu hrozeb a niektoré z nich sú hrozby širšího konfliktu evropského, možná globálního. A jde o to, že ta ohniska těch konfliktů, v první řadě samozřejmě ten konflikt na východě od našich hranic, agrese Ruska proti Ukrajině, to, co se momentálně děje na Blízkém východě. Já jsem nedávno navštívil západní Balkán, byl jsem v Černé hoře, to, co se děje na západním Balkáně, je další ohnisko napětí. A v poslední době se zdá, že ta ohniska se slévají. A pokud by skutečně k tomu slití těch konfliktů jaksi došlo, a teď v této chvíli je to nejakutnější nebezpečí asi na Blízkém východě, kde ta regionální válka, pokud by se Irán zapojil do toho konfliktu, vypukne téměř jistě, tak to nebezpečí toho širšího konfliktu je skutečně aktuální a není nevýznamné, není pominutelné.
A kdybyste měli, řekněme, vypíchnout jeden ten konflikt, který to odstartoval, to, že se teď nedodržují mezinárodní dohody, mezinárodní smlouvy, co by to podle vás bylo?
Ten příběh začíná někdy v roce 2007, kdy jaksi prezident Putin poprvé vyjádřil na Mnichovské bezpečnostní konferenci jaksi svůj zásadní odpor proti tomu mezinárodnímu řádu současnému systému, pokračoval ruskou agresí v Gruzii, kterou Západ víceméně jaksi nechal nepovšimnutou, pokračoval po změně vlády na Ukrajině v roce 2014 okupací Krymu a kulminuje v těchto letech agresí proti Ukrajině, ale současně ruskými pokusy o to podvrátit ten mezinárodní řád na jiných místech a znovu se vrátím k tomu západnímu Balkánu, kde Rusko prostřednictvím vlastně toho prostředníka srbského, prostřednictvím srbské pravoslavné církve, která je napojená na ruskou pravoslavnou církev, která, jak dobře víme, je infiltrovaná dlouhodobě jaksi agenty ruských zpravodajských služeb a tak dále ve spojení s mezinárodním zločinem, ve spojení s oligarchy, kteří se na Balkáně uchytili, vlastně zablokovali tu doteďka docela slibnou naději, že Srbsko a s ním i ty zbylé části toho regionu jak si postoupí rychle a dále na cestě do Evropské unie a do těch atlantických struktur a stanou se součástí té naší Evropy. V této chvíli to vypadá spíš opačně.
Keď generál Gerasimov přišel do loďi polskej a na konferenci medzinárodnej prvýkrát som počula od neho teóriu hybridnej vojny. Hybridnej vojny, kde vlastne on prvýkrát som to počula a mnohí, čo tam boli so mnou, hovoril o hybridnej vojne ako novej forme vojny a dal nám jasne najavo, že túto novú formu vojny bude Rusko používať. A nemôžeme teda povedať, že nás nevarovali, lebo ako Peter uvedol, v roku 2007 nás varoval Putin, neverili sme mu. Toto bolo asi rok 2010 v tej loďi. Takže my sme o tom vedeli, ale boli sme tak rozmaznaní, že jednoducho nechcelo sa nám pristúpiť na to, že by to mohlo byť. My nevieme, stále ešte nevieme, ako táto vojna skončí. Pre nás Slovákov, teda Slovensko, je to veľmi dôležité. My sme teraz budeme mať vládu, štvrtú vládu Roberta Fica, ktorý si vybudoval novú voličskú základňu na voličoch Slovenskej republiky, ktorí ho volili práve aj kvôli tomu, že nebudeme teda vyzbrojovať Ukrajinu. To sú tzv. To, čo vy v Čechách hovoríte, chcimírovia, ktorí ale netušia vlastne, čo ten mier teda bude znamenať pre nás. A keď im poviem v rozhovoroch, že to môže znamenať, že budeme mať 400-tisícovú ruskú armádu na našich hraniciach, tak sa zdesia.
Tak ako Magda, ja jak si neodvažujú sa prorokovať, jak dlho tá jednota západní vůči tomu konfliktu na Ukrajine vydrží, ale myslím si, že je snažší říct, co se stane, když nevydrží. No,
a no presne.
To je, myslím, celkem očividné. Z Ukrajiny se stane další nárazníkový, loutkový stát, který budou Rusové ovládat prostřednictvím zkorumpovaných politiků, prostřednictvím tajných služeb, prostřednictvím ruskojazyčných menšin v té zemi a tím bude pro Evropu Ukrajina ztracena. Ale tam se Rusko téměř určitě nezastaví, bude postupovat dál a ten měkký podbřišek Evropy, jak o něm mluvil Winston Churchill, tedy ta jižní část kontinentu, včetně západního Balkánu, je to další místo, ke kterému upře pozornost.
Jak jste vyreagovali, první vaše myšlenky, jaké byly, když jste se dozvěděli o tom, řekněme, výsadku teroristů Hamásu na území Izraele, o unášení izraelských občanů, můžeme říct masakru.
Ten průnik těch komand Hamásu na území Izraele, to byl šok skutečný, protože pro někoho, kdo tu oblast zná, já jsem dokonce jak navštívil Gazu ještě předtím, než ji ovládl Hamás, a kdo zná ten systém několikanásobných monitorovacích, bezpečnostních, obranných instalací, které na té hranici Izrael měl, tak nedokázal pochopit, jak se to vůbec mohlo stát. Ale to nejhorší přišlo teprve o 2-3 dny později s těmi zprávami dokumentovanými, tedy videozáběry a fotografiemi té naprosto nelidské krutosti, barbarství, kterého se dopustili teroristé Hamásu na civilních obyvatelích, na dětech, na ženách, na starých lidech, na lidech, kteří byli úplně bezbraní a kteří tedy v ničem neohrožovali Hamas a nebyli jaksi součástí žádného konfliktu. To je něco, s čím se já jaksi vyrovnávám do téhle chvíli a nevím, jestli se s tím někdy člověk může vyrovnat.
Ten antisemitismus obecně roste. Čím je to dáno a jak bychom na to měli reagovat jako Evropa nebo řekněme jako Západ, jestli to můžu zaobalit takto, paní Vašáriová?
Musíme si uvedomiť, že ak sme si mysleli, že po tom, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, počas Shoah, hej, počas holokaustu, že to je dostatočná lekcia na to, aby nám zabránila nárastu antisemitizmu. Antisemitizmu v zmysle, že vlastne Židia sú aj tak za všetko zodpovední. Táto idea je falošná a my si musíme uvedomiť, že v rodine sa tento antisemitizmus prenáša aj v našich krajinách. Ja teraz veľmi dôkladne študujem prelom 19. 20. storočia a uvedomujem si, akú silu mal vlastne pri zrode alebo pri plánoch na zrod národných štátov, napríklad v strede Európy po rozpade monarchie, na čom všetkom sa vedeli zhodnúť tieto napríklad štyri národy a ak majú niečo veľmi spoločného, tak to je intenzita antisemitizmu na tomto našom území.
Antisemitismus nemá racionální vysvětlení. To je ta první věc, o které kterou si je třeba prostě uvědomit. Jo? On se vynořuje z hlubin, je součástí nějaký spodního patra prostě lidského podvědomí, který potřebuje mít nějakýho nepřítele, nějakou oběť a která v evropských dějinách posledních 2000 let prostě často nabývala té podoby té židovské oběti. Není antisemitismus nijak výlučný pro evropskou levici ani pro evropskou pravici. Samozřejmě ten nejhorší projev antisemitismu hitlerovský za nacismu byl projev, dejme tomu, extrémní pravice, celá řada evropských nacionalistických hnutí, nacionalistických stran i radikálně klerikálních stran byla otevřeně nacionalistické, antisemická. Evropská levice, a to je jeden z takových těch paradoxů historie, až do roku 1967, do šestidenní války podporovala Izrael, protože ten raný Izrael měl charakter do značné míry socialistického státu, zejména to hnutí kibucnické, kam mnozí evropští levicoví studenti prostě jezdili na prázdniny, na praxi, tak bylo blízké levicovému myšlení. A konec konců komunistický Sovětský svaz a Československo se zasadili o vznik Izraele v roce 1948 a podporovali ho v OSN. Teprve ta válka šestidenní to úplně obrátila. Od té doby tedy evropská levice bojuje proti Izraeli. A teď ve chvíli, kdy je vyvražděných 1500 izraelských prostě civilistů, kdy se odehrál nejhorší akt prostě teroru rozhodně od 11. září 2001. Tenhle ten akt nevyvolal vlnu soucitu nebo podpory nebo sympatií, i když naštěstí v některých zemích, včetně naší, vyvolal s tím napadenou zemí, s tím napadeným národem. Ale vlnu protiizraelských antisemitských demonstrací, které nevolají po vzniku dvou států, které volají po zničení Izraele, no? Které volají po Palestině od, jak se říká, od řeky k moři, to znamená od řeky Jordán k Středozemnímu moři, to znamená po zemi, kde by nebylo žádné místo pro Izrael. A to je iracionální.
Já bych to přirovnala k takému virusu jako COVID. Že to najednou někde se objeví ten virus antisemitismu takového otevřeného, protože ten pasivní, ten stálý, ten je pořád, ten je v té naší společnosti staletí. A nějakým způsobem, on totiž nepotřebuje, ten antisemitismus nepotřebuje ani Židy k tomu.
Což se ukazuje také
v naší zemi. Pak jsme Židi všichni, kteří jsme proti. To znamená takzvaný bílý Židé. Já jsem taky mnohokrát označována tímhletím jako něco negativního velice. A nedaří se nám to podhoubí, to, o čem mi Michal mluvil, to podhoubí vlastně toho antisemitismu kulturně, protože to se dá jedině kulturními prostředky zatlačit někam, kde by už nevylezl v takovéhle síle, jako jsme toho svědkem. Na druhé straně jsem ráda, že to vidíme, že se to vlastně v těch letech našich zemích objevilo. Takže teď nemůžeme říct, že nás se to netýká.
Jinými slovy, nedocházelo tady k integraci toho obyvatelstva k tomu jevu, který se v americké sociologii nazývá tavící tyglík, jo? Melting pot, který vtáhne do té většinové kultury i ty přistěhovalce z jiných prostředí a nakonec z nich budou Američané stejní jako Američané ostatní, jenom budou chodit do svého kostela a tak dále. To se v Evropě velmi zle, jak si nepodařilo, a teď obávám se, neseme důsledky. No.
Já bych chtěla upozornit, můžu to říct česky taky, že jo? Já bych chtěla upozornit na to, že vlastně protestuje více méně druhá, třetí generace. Protože rodiče, kteří utíkali z těch arabských zemí a věděli, proč utíkají, ty se snažili nějakým způsobem si najít místo v té nové krajině, v té nové společnosti a byli šťastní, že unikli osudu ve svých domovských krajinách. Ale zajímavé je, že jejich děti nebo vnuci a vnučky vlastně se nejsou spokojeni, ale zároveň obávám se, že se nechtějí vrátit do těch zemí, jenom využívají vlastně tu svobodnou atmosféru, svobodu projevu, protože kdyby takhle protestovali ve svých domovských krajinách, tak asi by jim to velice rychle a velice brutálně zatrhli.
Ten společný motiv je snaha zvrátit ten současný řád, jo? Zvrátit ten mezinárodní řád, přinést něco nového. A to je pro mě jaksi jediné vysvětlení, protože za Hamas na evropských a amerických ulicích demonstrují aktivisté hnutí LGBTQ+, kteří by v Gaze spravované Hamasem nepřežili týden, jo? Víme dobře, jak se k tomu radikální islamistické jaksi kruhy staví. Demonstrují za ně představitelé zeleného hnutí v čele se slavnou Gretou, která nese, ona ho pak schovala, zahodila, vymazala na internetu, ale transparent, který je prostě viditelně antisemický. Co má společného Islámský stát se Zeleným hnutím? To je něco, co mi ještě nikdo nevysvětlil, ale víme, co mají společného. Prostě ten současný svět, to současné uspořádání jim připadá nemravné, zkažené, odsouzené k zániku, a proto jsou ochotni se spojit, aby ho svrhli, ale tam já k tomu, co říkala Magda, bych jenom dodal, že jistě jako má pravdu to kulturní působení, zejména vzdělávací a tak dále, je tady zásadní. Ale v téhle situaci, která se už začíná poměrně vyhrocovat, je také tady právní stát a vláda zákona, která jaksi musí v tom sehrát svoji roli, protože to, co se děje na sociálních sítích, to, co se děje na těch ulicích, je v jasném rozporu s existujícími zákony. Na to nepotřebujeme nové zákony.
V posledním bloku tak se budeme věnovat polským a slovenským volbám. Mají jedno společné, a to znamená, že v těchto zemích a obecně i u nás tak roste, řekněme, nacionalismus velmi silně. A možná to má asi i něco společného s tím, co vy jste pojmenoval, nebo vlastně oba dva jste pojmenovali, že to je boj proti, řekněme, starým pořádkům, tak ta protiváha je nacionalismus, když se podíváme třeba do Polska na Právo i spravedlnost. Vy to tam takhle třeba vidíte, pane Žantovský?
Větší odbornice na Polsko je Magda, tak já poprosím jí nejdřív.
Samozrejme, mohli by sme o tom veľmi dlho hovoriť, pretože samotná poľská história už len 20. storočia vám môže ukázať vlastne, kde všade vlastne sú tie základy toho novodobého poľského politického nacionalizmu. Pretože tu nebudeme hovoriť predsa o nejakej národnej hrdosti a národnom mesianizme, ktorý je veľmi silný v Poľsku, hlavne po tom, čo mali poľského pápeža a tak ďalej. Áno, poľská vláda pod vedením práva a spravodlivosti pána Jaroslava Kaczyńskiego začala presadzovať to, čo mu hovoríme v sociológii, historická politika. Hej. Čiže ten nacionalizmus, ktorý podľa mňa, ktorého prejavy nás začínajú trochu desiť, vlastne je návratom. Je návratom presne k tým heslám z roku 1905-8, keď sa začalo vlastne na našom území v Strednej Európe uvažovať vlastne, čo sa stane, keď sa monarchia rozpadne. Zdá sa, že sme nenašli v tomto našom prostredí inú také narratív, ako sa teraz moderne hovorí, iný taký lepší narratív a zrejme európanstvo to nie je. Takže sa vraciame k tomu starému, vyskúšanému nacionalizmu, ktorý znamená, že musíte si ako nacionalista nájsť nejakého nepriateľa, potom si musíte nájsť tých, ktorí sú pod vami a musíte si stále zdôrazňovať, že vy ste tí najlepší a v prípade Polska, polského mesianizmu, že vy ste zrazu ten národ, nie Židia, ale Poliaci, ktorý je vyvolený Bohom, aby vládol.
Jistě. Ja myslím, že musíme mluvit o tom, že ne každý, kdo volí ty populistické strany, kterých je teď celá řada v Evropě a některé v našem okolí, ne každý je takový člověk, je nutně nacionalista nebo fašista nebo něco tak hrozného. Jsou to často lidé, kteří se skutečně cítí být jaksi ponecháni sami sobě, ponecháni vzadu. Jo? Ten jev, který s tím určitě má hodně společného a je o tom napsána celá řada studií, je jev globalizace. Jo? Ta globalizace přinesla obrovský hospodářský jaksi pokrok, otevřela svět spoustě lidem a tak dále, ale současně jakoby také vytvořila, já to někdy tak metaforicky jakoby zlehčuju, jakoby vytvořila prostě dvě skupiny lidí. Jednu, která prostě snídá v Singapuru a obědvá v Londýně a večeří v New Yorku a baví se o takových tématech globálních, jako je Ebola nebo klimatické změny a tak dále. A tu druhou, která se neglobalizovala, která zůstala tam, kde vždycky byla, v těch malých městech na venkově a tak dále, a dělá jí daleko větší starosti, jestli teda bude autobus, který pojede do okresního nebo krajského města, nebo ne. A to jsou lidé, kteří jaksi se nestotožňují s tou globální vesnicí, do které jsme se, oni se v tom myslím trochu mýlí, protože jsme se do ní dostali chtě nechtě. Jo? Ta se nedá už jaksi nějakým způsobem prostě odstranit, ale oni se proti tomu brání, chtějí, aby se s něma zacházelo s nějakým respektem, s nějakou úctou, chtějí, aby se zohledňovala jejich identita a ta identita někdy teda vede k tomu pojetí té národní identity a tak dále. Pro nás je snadnější o tom mluvit akademicky než prakticky, protože z nějakého důvodu, a tím chraň pánbu, jako nechci idealizovat svůj vlastní český národ, ale jedna nákaza, který zůstal český národ uchráněn, je nacionalismus v tom vážném slova smyslu. My máme svůj vlastní český provincialismus, my máme svůj malý český šovinismus, všechno, jo, ale aby jsme pod národním praporem někam prostě jako všichni pochodovali, to u nás jako nevidíte, jo. A proč tomu tak je na dlouhou besedu, kterou si určitě někdy s Magdou dáme, ale myslím si, že rozhodně to jaksi jevově tak působí. No.
Pre mňa, a tu trošku musím oponovať, prepáč Michal, pre mňa prejavom takého určitého českého nacionalizmu je napríklad neschopnosť presvedčiť obyvateľstvo, že by ste mali vstúpiť do eurozóny. To je pre mňa určitým prejavom. Nedá sa povedať, že by Česi neboli nacionalisticky alebo Slováci nacionalisticky, len si musíme uvedomiť, kto u nás reprezentuje alebo chce reprezentovať ten nacionalizmus. Tak v Čechách je to rozkošné, pretože polovičný Japonec, hej, sa snaží akože veľmi zastávať českých národných zájmov a tak ďalej a tak ďalej. Na Slovensku, kto vlastne chce hrať. Teraz sa Robert Fico rozhodol, aspoň teda podľa toho týždňa, čo ho počúvame, že on bude teraz ten najväčší nacionalista, čo asi sa vybíja v tom, že bude v každej druhej vete hovoriť, že je suverénny a že je slovenský. To je ale niečo úplne iného, než čo vidíte v Poľsku alebo v Maďarsku. Maďarský nacionalizmus je, to je niečo úplne iného. Je samozrejme a má v sebe tú svoju imperiálnu strunku, ktorú my nemáme, ani Česi, ani Slováci. To znamená, že všade, keď prídete do Budapešti alebo kdekoľvek, tak vidíte nie mapu Maďarska, teda Maďarország, lebo však už nie sú republikou, ale vidíte mapu Uhorského kráľovstva, hej? Ktorému oni hovoria Maďarské kráľovstvo. A prídete do Poľska a tam sa stretnete s týmto poľským mesianizmom. Aj dnes, dokonca u niektorých mojich kamarátov, že oni sú tým, aj teraz sa to objavuje po poľských voľbách, že oni vlastne teraz budú v Európe reprezentovať celú tú strednú Európu, pretože konečne budú mať vládu, ktorá bude môcť ako piaty najväčší štát v Európskej únie buchnúť po stole a budú presadzovať teda nielen svoje záujmy, ale aj naše.
Můžete prosím představit vaši roli v CEVRu nebo případně v Centru transatlantických vztahů?
Já jsem v CEVRu relativně nový, ale tak trochu jaksi staronový. Já už myslím před 9-7 lety jsem učil několikrát kurz pro americké studenty, kteří nebo anglicky mluvící studenty, kteří přicházejí na CEVRO o evropsko-amerických vztazích. To je taková moje tradiční parketa. Mám v tom nadcházejícím semestru učit kurz praktické diplomacie a na Centru pro atlantické vztahy při CEVRu jsem senior fellow a účastňuji se a pomáhám připravovat debaty o Blízkém východě, o euroatlantických vztazích, o bezpečnosti.
Paní Vašáreva, prosím, představte váš seminář.
Já učím dvě možnosti. Samozřejmě nemám takovou možnost se zúčastňovat všech těch vnútorných konferencí a příprav a tak dále, protože jsem jednoducho v Bratislave a dělí má 360 kilometrů. Ale já učím, buď učím dějiny diplomacie střední Evropy 20. století, alebo potom mám ďalší kurz a to je na čo a na čo si vlastne máme diplomatickú službu a diplomatov. Tak a to je pomerne veľmi taká modná tiež téma, takže na to mávam vždy veľmi veľa študentov.
CEVRO oslaví 18 let a plnoletost, tak úplně na závěr, co byste mu popřáli CEVRu obecně, jak vysoké škole, tak i centru?
Magdo.
Já, lebo ty jsi tam, hej, dobře, takže dovol, já hostujúca. Presvedčila jsem se, protože samozřejmě učím aj tu a můžem to porovnávat. CEVRO má, a tady přejdu do češtiny, kterou já přednáším v CEVRu česky. CEVRO svým výběrem svých studentů a tím, co představuje, vlastně umožňuje mě setkat se s neuvěřitelným potenciálem různých lidí. Já učím taky to kombinované studia a tam už jsou lidi, kteří například přišli z vojenských misí a tak dále a tak dále. Je mimořádně pro mě obohacující moci diskutovat s těmihle lidmi, diskutovat se studenty, kteří si cíleně vybrali tuhle tu školu. A to dává CEVRu úplně jinou kvalitu, než je v takových těch normálních vysokých teda univerzitách, o vysokých školách. Přednáším na CEVRu velmi ráda.
Já jsem taky velmi rád, že mám možnost se setkávat pravidelně jednak s kolegy, kteří se zabývají podobnými tématy jako já a jednak se studenty, kteří si tato témata osvojují. A myslím si, že tyhle menší neveřejné školy, které jsou většinou neziskové, jaksi organizace, mají větší drive a i možná větší samostatnost a možnosti, jaksi se usilovat o to, čemu se říká excelence. No? O ten mimořádný přínos pro to vzdělávání. A pokud se to takové škole podaří a pokud my dva k tomu můžeme nějak trošku přispět, tak si myslím, že to pomůže nakopnout i to veřejné vysoké školství a pomůže mu to taky.
Já musím říct, že to je také důvod, co vy jste tady teď zmínili, je důvod, proč já jsem si CEVRO vybral. Takže vám moc děkuji, že jste si udělali čas na CEVRO Talk. Byl s námi Michal Žantovský a také Magda Vašáreva. Moc děkuji.
Děkujeme za pozvání.
Děkujem z Bratislavy za pozvání.
Ještě jednou moc děkuji. Ať se daří.